Grazas. Bueno, Felipe, que vamos dicir, non? Comezamos aí unha andaina xa polo 2015 compartindo candidatura, dende 2019 pois sendo ambos concelleiros, e o certo é que eu, no nome do resto do grupo, único que podo darche as grazas, non, por todo este esforzo nestes 5 anos e medio, sobre todo neste último período, no que, a pesar dos problemas de saúde, pois aí estiveches sempre tratando de facer o máximo esforzo por manterte aí. Agora, pois, comeza unha etapa na que te tes que recuperar o antes posible, que tes que poder volver a estar como estabas antes. Estamos seguros de que vai ser moi breve, e que, como xa falamos tantas veces, que saibas que aí te esperamos, estamos moi pendientes de que podamos volver a contar contigo canto antes. Así que moita forza.